спакуса – гэта слова да болю знаёмае кожнаму чалавеку. Гэты хітры інструмент злога духа імкнецца няспынна схіліць нас да граху. Спакуса асабліва насіляецца тады, калі мы трацім шмат энергіі на нейкую важную справу. Злы дух выкарыстоўвае момант нашай аслабленасці і пачынае атакаваць. Цікава, што не ўсе людзі ўсведамляюць тое, што спакуса – гэта не толькі ўдзел чалавека, але і Бога, а дакладней Єзуса Христа. Тры з чатырох аўтараў Евангелля падрабязна апісваюць спакушэнне Божага Сына. Біблія расказвае, што публічная дзейнасць Христа пачалася з таго, што ён прыняў хрост на рацэ Ярдан з рук Яна Хрысціцеля. Пасля Дух Святы павёў яго на пустыню, а праз 40 дзён суровага посту і малітвы сярод пустыні Єзус адчуў моцны голад, і тут жа да яго прыступіў сатана. Выкарыстоўваючы аслабленасць Христа, злы дух імкнуўся зламаць яго і даказаць яго бяссілля перад моцай спакусы і граху. Біблія апісвае тры спакушэнні, якія злы дух падсоўваў Єзусу. Першае – гэта спакуса цуду, каб Єзус выкарыстаў сваю боскую моц і ператварыў каменні ў хлеб. Другая спакуса – гэта выпрабаванне Єзуса, каб кінуўся з вяршыні Єрусалімскай святыні ўніз. І трэцяя спакуса – гэта выпрабаванне ўладай, каб Єзус пакланіўся злому духу, які паабяцаў паддаць яму за гэта ўсе народы зямлі. Спакушэнне Христа не з'яўляецца чымсьці радыкальна новым у Біблії. Святое Пісанне, раскрываючы перад намі нейкія падзеі ці адносіны паміж чалавекам і Богам, імкнецца пераказаць важныя ісціны пра нашае жыццё. Яшчэ першахрысціянскія аўтары заўважылі, як пераклікаецца сімволіка старога і новага запаветаў. Так і 40-дзённы выхад Єзуса на пустыню нагадвае пра 40-гадовы выхад габрэяў з Егіпта ў абяцаную зямлю. Больш таго, калі прасачыць, якімі словамі Єзус адбіваў спакусы злога, то мы заўважым, што ён адказваў цытатамі з кнігі Другазаконня. Христус перамагаў спакусы сілай Божага слова. Паводле даследчыкаў, кніга Другазаконня, выкарыстаная Христом, нездарма. Менавіта ў гэтай кнізе змяшчаюцца словы найважнейшай запаведзі любові Бога і бліжняга, як самога сябе. Гэта дало падставу некаторым аўтарам дапускаць, што спакусы злога духа па сутнасці былі скіраваныя на тое, каб Єзус кіраваўся не любоўю і жаданнем выканаць волю нябеснага Айца, але наадварот, выкарыстаў любоў Айца, каб заспакоіць сваю хвілінную прагу. Евангельская сцэна спакушэння Христа важная для нас яшчэ па адной прычыне. Яна датычыла не проста чалавека, а Бога чалавека. Па гэтаму многія біблісты заўважаюць сувязь паміж папярэдняй сцэнай хросту Єзуса ў Ярдане і тым, што адбылося ў пустыні. Пры хросце Пан Єзус аб'явіўся як Месія, узлюблены і адзінародны сын Бога Айца, Боскі Збавіцель, намашчаны Святым Духам. І адразу пасля гэтага наступіла кантрасная падзея. На пустыні Єзус паказаны як чалавек, які посціць, моліцца, адчувае голад і ўрэшце спакусы злога. У гэтых двух сцэнах Святое Пісанне імкнецца перадаць нам дзве важныя ісціны. Па-першае, Єзус Христус з'яўляецца сапраўдным Богам і сапраўдным чалавекам. А па-другое, ён стаў падобным да нас ва ўсім апрача граху, нават у спакусе. Гэты момант моцна падкрэсліваў у сваіх пасланнях апостал Павел. Єзус ведае, што значыць жыць на гэтым грэшным свеце, перажываць нястачу, голад, спакусы і нават смерць. Адзінае, што адрознівае Христа ад рэшты людзей, гэта тое, што мы часта паддаёмся на спакусы, грашым, а ён перамог. І гэтая перамога была здабытая не дыскусіяй са злым духам, але моцай Божага слова, малітвай і постам. Старажытныя айцы касцёла часта падавалі евангельскі аповед пра спакушэнне Єзуса як навуку аб духоўным жыцці чалавека. ідучы за вучэннем святога апостала Паўла, яны гаварылі аб тым, што ў чалавеку можна адрозніць тры складовыя сферы – цела, душы і духа. Цела – гэта сфера нашых цялесных перажыванняў, дзякуючы якім мы здольныя адчуваць багацця фізічнага свету. Душа – гэта тое, што сёння мы называем псіхікай – эмоцыі, пачуцці, жаданні, страхі. Дзякуючы гэтай уласцівасці чалавек здольны перажываць, спачуваць, уваходзіць у эмацыянальны кантакт з іншымі істотамі. І ўрэшце дух – гэта глыбіннае чалавечае «я», месца прабывання Святога Духа і кантакту з Богам. Дзякуючы сферы духа мы здольныя да рэлігійных перажыванняў. Святыя айцы касцёла разглядалі спакушэнне Хрыста менавіта як выпрабаванне гэтых трох чалавечых сфераў. Першае выпрабаванне Езуса датычыла хлеба, заспакаенне цялесных голадаў. Другая спакуса – кінуцца ўніз са святыні. Гэта выпрабаванне чалавечых пачуццяў і страхаў, чалавечай псіхікі. Урэшце трэцяя спакуса – пакланіцца дэману. Гэта спроба пераканаць Езуса як чалавека, каб упусціў злога духа ў сваё глыбіннае «я», у сферу духа, аддаў яму месца, якое належыцца толькі Богу. Выпрабаванне Хрыста на пустыні вучыць нас чуйнасці ў спакусах. Асабліва тады, каб пасля духоўнага ўздыму надыходзіць час пустыні цяжкасцяў. Перамога Езуса была забяспечаная тым, што ён добра ведаў, чаму трэба ў дадзены момант адмовіцца ад заспакаення нейкіх патрэбаў душы і цела. Ён мэтанакіравана ідзе наперад, не ўступаючы ў разборкі са злым духам, але выстаўляючы на кожны напад шчыт Божага слова. Езус перамог, бо яго душа, дух і цела былі адным гарманічным цэлым аддадзеным Богу. Здаецца, сярод важных практычных вывадаў, якія мы можам зрабіць для сябе, разважаючы над спакушэннямі Хрыста, варта заўважыць прынамсі дзве справы. Па-першае, пачаць сур'ёзна чытаць і разважаць Святое Пісанне, каб заўсёды мець пры сабе шчыт Божага Слова. А па-другое, імкнуцца да хрысціянскай гармоніі паміж нашымі цялеснымі духоўнымі патрэбамі. Вернасць і трываласць у адносінах з Богам можа дапамагчы нам быць падрыхтаванымі да кожнай спакусы, каб па прыкладу Езуса і з Яго дапамогай заўсёды выходзіць пераможцамі. Yeah.